Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorria Kalabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan ere besarkadarik beroena etxetik entzuten gaituzun hoi, baina batez ere kartzeletan egon behar duzun hoi eta entzuteko aukera daukazun hoi. Eta saioarekin hasi aurretik, jorratuko ditugun gai ezberdinen laburpen txiki bat egingo dizuegu. Asteko kronikarekin hasiko gara eta bertan jorratuko ditugun gaietako batzuk honakoak dira.
Ba, lehenik eta behin, industria militarraren aurkako bosgarren bizikleta martxa burutu zen. Pasaren aste buruan eta horren inguruko berri bat irakurriko dizuegu. Eta tartean aprobetxatuko dugu aukera, ba, Euskal Herrian ekoizten den arma industriaren inguruko zenbait datu, ba, bueno, jakin ditzazuen.
Eta Italian egin den ikerketa baten emaitzak emango dizkizuegu jarraian. Ikerketa horretan ikusi baita, ba, Italian langabetu batek bere buruaz beste egiten duela egunean, bataz beste.
Eta gaur apirilaren 17a dela kontuan hartuta, preso politikoen nazioarteko eguna, ba, horren inguruko ba, berri zabal batera irakurriko dizugu, batetik Mapuche herriari, Mapuche preso politikoei, ba, elkartasuna adierazteko kanpaina bat abian delako, eta aprotxatuko dugu ba, Mapuche egoera zein den azaltzeko lehenik eta behin. Horretaz gain, Parisen ere, preso politikoen nazioarteko egun honen harira, ba, ingo diren ekimenen berri ere emango dizugu, eta amaitzeko Argentinan eta Buenos Airesen hain zuzen ba eingo diren ekimenak ere ba bueno igorriko dizkizuegu.
Eta asteko kronikarekin jarraitzeko beste hiru berri jorratuko ditugu aurreko baino laburrago. Lehenak Afganistanera begira jarriko gaitu, bertan igandean udaberriko ofentsiba deitu dutena hasi baitzuten talibanek eta hainbat eraso burutu zituzten tartean, ba, Kabule hiriburuaren erdigunean, ba, gune seguruenen aurka buruturikoak. Ondoren, Benbela hildera eta ba, bere bizitzaren inguruko pasarte batzuk kontatuko ditugu. Gogoratu behar da Argelia independienteko lehen presidente izan zela eta erreforma sozialistak aurrera eraman zituela eta ondoren ba, estatu kolpe baten bidez bota egin zutela, nola ez, Ameriketako estatu batuen eta gainontzeko potentzia kapitalisten laguntzaz. Eta asteko kronikarekin bukatzeko, Ameriketako seigarren goi bilerak porrot egin duela azalduko dugu eta honen zergatiak eman.
Arratsaldeon hauxe beraz gaurko asteko kronikan prestatu dizuegun bilduma, izenburuen bilduma, eta ondoren gaurko elkarrizketa nagusira pasako gara. Eta elkarrizketatua Martxelo izango da, Martxelo Díaz Garako kazetaria, eta zerri buruz arituko zaigun Martxelo, bain zuzen ere, ba, gaur bertan 1600 palestinarrek gose greba bati ekin diote, eta honen inguruan ba, bueno, jakinmina eta zuei informatzeko gogoa biak batera etorri zaizkigu, eta bera izango da, telefonaren bestaldean, kontatu dizaigun, ba, egitan zein den ba, gaur egun ia 5.000 perso politiko dituen kolektiboaren egoera, eta intzutzen gose grebaren arrazoiak, eta nondin orakoak.
Eta elkarrizketaren ostean, kolaborazioaren tartean, eta jo izango dugu, ez dakigu zehazki zertaz hitz egingo dugu, baina seguru interesgarria izango dela, beraz, kuña pare bat entzun eta oraintxe gatoz bueltan.
Gasteizen 6.040 gazte langabezia.
Zabaldu begia.
7 familias desahuciadas al día en Euskal Herria.
Zabaldu begia.
2011 urtean BBVak 3.000 milioi euroko etekin.
Zabaldu begiak.
Zabaldu begiak. Aldezarrean 800 etxe bizitza huts.
Zabaldu begiak eta ateak ireki.
Okupatzeko 11 arrazoi ditugu.
Espekulazioa salatzeko.
Bizi eredu berria sortzeko.
Geure buruak zalantzan jartzeko.
Autogestioa praktika erreal bihurtzeko.
Auzoa pizteko.
Individualtasuna apurtzeko.
Prest gaudelako!
Zabaldu begiak!
Zabaldu begiak!
Gaztetxeak 24 urte.
Olala!
24 urte beteko ditu, eta urtemugarako egitarau berezia prestatu dugu. Apirilaren 12tik 27.
12an kozina gerrilla.
15an boa txabal.
19an bertso saioa.
20an gaztetxe bier.
21an bazkari herrikoia.
24an ligote osanoa.
Animatu zaitezte!
Astebetean, gazte bat ertzainek hipoitu ostean larriki zauriturik ospitaleratua.
Beste bat, ertzainen pilotaka daten ondorioz, eraila.
Basta ja de impunidad.
Sistema honen oinarria violentzia bada.
Zein da demokrata? Zein da violento orain?
Askira!
Bela Algeria irautzaile eta independiente hartako lehen presidente izan zena hil eginda. Benbela joan den apirilaren 11an hil zen Argeleko bere etxean eta bizitza oparo baten ondoren, beraz borrokalari honen bizitzaren laburpentxo bat egingo dizuegu. Mila 1916 urteko abenduaren 25ean jaio zen Marmia izeneko herrian, eta irakasle izateko ikasketak burutu zituen ondoren. 1905 urtean bere herriko alkate hautatu zuten, eta frantziar kolonialismoa borrokatzeko erakutsi zuen grinak, ba honetan zer esan garrantzitsua izan zuen noski. Handik lau urtera, FLN-eren sorrean parte hartu zuen, oda, askapenerako liberazio fronte, askapenerako frontean. 1962 urtean, Paris garaitu eta frantziar okupazioaren amaiera eragin zuen talde honek, 8 urteko kanpaina armatu eraginkor baten ondoren. Borroka garaiotan, hainbat aldiz atxilotu zuten, eta guztira 24 urte baino gehiago eman zituen kartzelan. 1962 urtean, zuetena sinatu zutenean ordea, aske geratu zen. Ondoren, Algeria independienteko lehen presidente izendatu zuten eta erreforma sozialistak burutu zituen. Batez ere, nekazal munduaren berregituratzari dagokionean. Imperialismoaren aurka egin zuen lan eraginkorraren beldur ordea, ba, herrialde kapitalistek estatu kolpe militarra antolatu zuten bere aurka. Estatu kolpe hau, 1965 urtean burutu zuten, eta 15 urtez mantendu zuten bere etxean preso jardun politikotik bazterturik. Arrezkero, politika publikoan parte hartu ez badu ere, bere jarreari tinko utzi zion pertsona izan da, beraz, hemendik Euskal Herritik agur eta ohore. Udaberriko ofentsiba hasi dute talibanek. Igandean abiatu zuten Afganistango talibanek udaberriko ofentsiba izendatu dutena. 6 eraso kamikaze burutu zituzten gutxienez. Herrialdeko hainbat puntutan beraien indarra agerian utziz. Mendebaldeko enbaxadaren auzoan, eguerdiko ordudiak aldera abiatu zuten lehergailu eta suzko arma automatikoekin lehen erasoa. Herrialdeko parlamentuan sartzen ere saiatu ziren, baina segurtasun indarrek eragotzi egin zieten. Zenbait diputateruen bizkartzainek ere egin zieten aurre erasotzaile hauei. Kabuleko beste auzo aberats batetan, eraiki berri zen hotel bat hartu zuten. Eta segurtasun maksimoko gunetik 100 metro eskasera kokatua. Gainera, Alemania, Japon, Frantzia eta Ameriketako estatu batuetako enbaxadek ere, kohete bidez buruturiko erasoak pairatu zituzten. Hiriburuan bakarrik ez, Kabuletik kanpo gobernuaren, poliziaren eta ejertzito jankiaren egoitzak ere erasotu zituzten, Lagar provintzian. Bestalde, ISAFek erabiltzen duen aireportu bat ere eta polizia eskola bat ba, jomugan izan zituzten. Eraso hauekin berriz ere erakutsi du Afganistango erresistentzia mugimenduak indartsu dagoela eta herrialde osoan erasotzeko gaitasuna duela.
Eta industria militararen aurkako bosgarren biziketa martxa burutu da. Pasaen asteburuan burutu zen eta eguzki ekologista martxan kakitzat, Ken Mok, askapena eta komite internazionalistak diturik burutu zen martxan. Euskal Herrian arma enpresen jarduera salatzea zuen helburu, hain zuzen ere Sener, Getxoko Sener, Precicast, ITP grupoko enpresak. Azken hau Barakaldokoa. Sener enpresak, Getxoko Sener enpresak, Eurofisher, gerra gazkinen pizak egiten ditu bertan, eta baita kruzero misilak ere. Honetaz gain, Rafael, Israelgo arma enpresarekin elkarlanean aritzen da. Barakaldoko Precicast enpresa berriz, Airbus A400M garraio hegazkin militarrentzat pizak egiten ditu, eta baita Eurofisher hegazkinentzat ere. Euskal Herrian arma industrian 3.000 lagunek egiten dute lan, gutxera bera. Eta urtean 600 milioi material saltzen ditu. Pasain urtean baino 1,5 handitu dute urten. Eta zein herrialderi saltzen dieten armak? Ba, Espainia, Ameriketako Estatu Batuak, Inglaterra, Marruekos, Egipto, Israel, Brasil, Mexiko eta Argentinari.
Italian, egunean langabetu batek bere buruaz beste egiten du. Italiak 9,2% langabezia tasa du. Eta kolektibo hau osatzen duten pertsonetatik batek bere buruaz beste egiten du egunean. Ondori hori atera daiteke behintzat, Europar Batasunean langileen mugimenduak ikertzen dituen Eures erakundeak atera berri duen txostenaren arabera. Txosten honi suizidioak Italian krisi garaian izena jarri diote. Eta erakunde honen arabera, 2010. Urtean, 372 langabek egin zuten euren buruaz beste. Aurreko urtean berriz, 357 izan ziren. Aurreko urteekin alderatuta, neurri hau hartu behar izan dutenen kopurua, bat batean hasi dela ondoriozta daiteke. Izan ere, 2008 eta 2010. Urteen artean, bere buruaz beste egin dutenen kopurua 129,2 hasi omen da. Noizbait lana izan zuten, baina gaur egun langabezian daudenak omen dira kaltetuenak. Hauen artean suizidio tasa 144,7 igo baita. Neurri hauek hartzen dituztenak krisiaren eraginez kolpatuenak izan direnak dira. Izan ere, babes sozialak baliatuz utzi zuten lana prejubilazioen bidez adibidez, eta Montiren gobernu teknokratak bultzaturiko erreformek lanik gabe utzi zituzten eta jubilatzeko aukerarik gabe ondoren. Sindikatuen arabera, 130.000 pertsona daude egoera honetan, eta datozen urteotan 300.000 izatera ere iriz daitezke. Baina langabetuak bakarrik ez, autonomoen artean ere suizidio kopurua ikaragarri hasi omen da. 2010. Urtean 336 izan ziren, eta 2009. 343. Azpimarratu dutenez, artisauak dira sektorenetan kaltegien pairatzen dutenak.
Eta gaur... Bai...
Argatu, ni badu beste bat, Ameriketako zigarren bilerari dagokiona, labur egingo dut, eta horrela denpora utziko dizut zuri Julen. Ameriketako zigarren goi bilerak porrot egin du. Ameriketako goi bilera, tradizioz estatu batuen, interes geoestrategikoak eta elite enpresarialen nahiak antolatzeko erabili izan bada ere, zeigarren aldi honek berrikuntza izan du eta porrota izan du ondoriotzat. Amerikar kontinentearen batasunaren isla da omen den bilerau, inposak eta sumisio prozesu bat izan da urteetan. Baina inposak eta egoerau azken urteotan aldatuz joan da, 2005. Urtean jarri dezaku pintzat harria edo lehen harria, izan ere laugarren goi bilera hartan merkataritza askeko gunea geldiarazi zuten Karibeko herrialdeek. Horrek Alba eta Beranduegi zelak bezalako antolakunde justuagoak sortzeko bidea ireki zuen. Dena den, zeigarren honek utxe egin duela baiestatu dezakegu. Kuba alboratu izan denez aurrekoetan bezala, Ekuadorrek eta Venezuelak parte esartzea erabaki zuten. Kubaren burujabetza errespetatzearen alde daude Ameriketako herrialde gehienak, baina Estatu Batuek euren beto eskubidea baliatzen dute Kubak parte hartu ez dezan. Beste puntu problematiko bat, Malbina uartei dagokiena da, birkolonizazio prozesua salatzeko ere, ba, estatu jankiak esomendu adorerik, eta guzti horrek erain zuen Boliviak eta Argentinak goi bilerau ustea, ba, agirean utziz beste behin ere artifiziala dela saldu nahi duten kontinentearen batasun hori, eta Zelak eta Alba bezalako prozesu bolivariarretik gertuago dauden erakundeak indartuta atera zirela baiestatu daiteke.
Eta orain bai, gaur apirilaren 17 izanik preso politiko nazioarteko eguna, ba horren inguruko datu batzuk emango dizkizuegu. Eta lehenik eta behin Mapuche preso politikoei hasitako kanpaina baten berri ere emango dizuegu, eta horretarako ba Mapuchen egoeraren testu bat azalduko dizugu. Herri zapalduen kontakizuna beti dago lotua herrien altxamentu eta imperion kolonizazioekin, garaile eta garaituekin. Mapuche herriak ere dakigunez inken aurkako gudak izan zituen lehenik, baina azken bost mendetara erreparatuz gero, ez dira gutxi izan beraien aurka Abi Ayala hegoaldean izandako eraso imperialistak, eta hauei erantzun asmoz antolaturiko herri erresistentziak. Historian zehar izan den genozidioek basatienean Amerikaren kolonizazioan alegia, Mapuche gogor egin zuten Gaztelako tropen aurka. Hain gogor, jatorrizko herririk bakanetarikoa baita berau, kontinente osoan, aurre egiten tropo imperialei. Eta ondorioz, hitzarmenak egitera behartu zuten Biblia eta ezpataren erreinua. Bio-bio ibaitik behera, mugak, 1825 arte iraun zuten. Baita Txileko estatua sortu geroztik ere, honela dio garaiko legeak. La linea divisora no se pasara para esta ni para aquella, parte sin el respectivo pasavante de quien mande el punto por donde se pase. Y el que lo haga sin este requisito será castigado como infractor de la ley. Honela, 19. mendera erdira arte, iraun zuten Mapucheek euren antolamendu eta arauak ezarriz Atlantikotik Pazifikora arteko lur eremu luze zabalean. Txile eta Argentinar estatuak, sortzearekin batera ordea, hauen gaineko kontrola eta lurraldeen aberastasunak berreskuratzeko beharra gailendu zen estatu sortu berritan, hamarkadak pasada. Honetarako bi aldeko gerra hasi zuten mendearen azken aldera, herri langilei bizkarreman eta lur jabe handien eta krioloen interesak babesteko asmotan. Kampaina alde zierto, Argentinako aldean eta Gerra del Pacifiko Txileko estatuan. Milaka lagun erailtzituzten gu dauetan, esklabu bilakatu zainbat eta hainbat, emakumeak hirietako etxeko lanak egitera behartuz, irla galduetara eramanez, museotan garaikurkixaren erakutsiz. Bi mende hauetan lur eremu zabal eta beratxak izatetik Ipar Amerikako jatorrizko herrien pareko, erreserbak izako, komunitatetan bizitzera behartu dituzte Mapucheak. Gainerakoak berriz, bizitzeko adina lurrik ez eta hirietara jo beharrien zan dira. Kolonizazio prozesu guztiak bezala honetan ere jazarpenaren ondorioz, bertakoen hizkuntza, ohiturak eta bizimoduak inposatu dira. Bide batez, sistema kapitalistaren mesedetan, behar adinako esplotazio moduak bilatuz, lurrik gabeko nekazariak, lanesku merkera kondenatuz, batetik, eta ordura arte eurenak ziren lurrak ustiatuz bestetik. Mehatzak, monokultibuak, batez ere eukalitoa, eta ibeirik haundinetan berriz hidroelektrikak ezarriz. 1984tik, amalauko urtarrilaren batetik aurrera, Mexiko zapatisten altxamenduarekin batera, jatorrizko herrien harrotasuna eta iraultza gozea piztu zen kontinente guztian zehar. Ketxuak, guaraniak, aimarak, eta baita Mapuchek ere, euren eskubiden alde buru altxa eta hortzak erakusten hasi ziren. 80. hamarkadan sortu zen KAM, Koordinadora Aroko Maileko Alderdi Politiko Militarra ere. Mapuchen eskubideak errebindikatuz, eurei dagozkion lurrak bere ganatzen hasi ziren. Dagoeneko, 17.000 hektarea berreskuratzera iritsi dira. Eta Txileko burgesiaren interesak eta multinazionalen aurkako eraso eta saboteak burutzen dituzte. Tartean Endesa, Iberdrola edo Egurreko izaten aurka. Geroztik, errepresio basatia zen behar izan dute batez ere Txilen. Izan ere Pinocheten diktadura formalki amaitu arren, Espainiar estatuaren gisako aldaketa gutxiko transizioa izan baitzuen Txilek, eta lege antiterrorista, testigo sin rostro, deiturikoen akusazio faltsuak, adin txikikoen aurkako erasoak, atxiloaldi preventiboak, komunitatetan inkursio militarrak, atxiloketak, torturak, hilketak, bere horretan iraun dute gaur egunera arte. Eta kartzeletan ere, borrokari ez diete muzin egin Mapuchek, ez dira gutxi izan, egindako protesta eta gosegrebak. Tartea 2008ko urtarrilan, esaterako, amai iramantzion Patrizia Troncosok, 112 egun irauntzuen gosegrebak. Eta 2010ean ere, gosegreba esanguratsua burutu zuten kartzela ezberdinetan sakabanaturik dauden preso politiko Mapucheak. Egun hamarkide daude kartzeletan, hauek ezpait zuten estatuarekin pakturik egin nahi zan. Besteak beste, lege antiterrorista baliogabetzea eskatzen baitzuten. Eta honekin lotuta esan, askapenako weborrean duzuela beraiei gutunak idazteko aukera, beraz, bertan klikatu eta zuen gutunak idazteko aukera izango duzue preso politiko Mapuchei. Baina egun honetan eta egun hauetan ez dira Euskal Herrian bakarrik izango ekimenak, tartean Paris eta Buenos Aireseko kontu batzunen berri emango dizuegu. Hain zuzen Parisen, ba bueno, preso nazioarteko egun hau aprotsatuz, bo izan zi omenaldi bat egingo diote eta preso kurdo, saharaui, tamil, korsikar, euskaldun eta beste hainbat herritako preso politikoak gogoan izango dituzte. Eta Argentinan bertan ere preso politikoak gogor izango dituzte gaurko egunean.
Gasteizen 6040 gazte landabe zi.
Zabaldu begia. 7 familias desahuciadas.
Zabaldu begia.
2011garren urtean BBVak 3000 milioi euroko eteko.
Zabaldu begia.
Zabaldu begia. Aldezarrean 800 etxe bizitza du.
Zabaldu begiak eta ateak ireki.
Kupatzeko 11 arrazoi ditu.
Espekulazioa salatzeko.
Zizien edu berriak,
الراجل القاتل النفس الصهيوني وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع الممنوع للمسموح الممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه تلك الكياني محى ومازال يمحي ألواني تاريخ ناس جدادي يغسل ما أولاد انتوا حاضر ما يمثلها جنسية زنن بلا ومش غميتها طولنا النحنة من الشعب والشعب حسبنا النحنة غربة أنا غريب في بلادي
Eta lehen esan dizuegun bezala, gaurko honetan elkarrizketa nagusian Palestina aldera joko dugu edo hain justu Israelgo kartzeletan dauden palestinarrei begiratu bat emateko eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu Martxelo Díaz. Kaixo Martxelo.
Kaixo, ze moduz?
Arratsaldeon bai.
Bueno, bai. Entzuten gaituzu, ezta?
Bai, primeran.
Bueno, ba gaurkoa esan dezakegu, ba presoen nazioarteko egun hau berezi hasi dugula, bain zuzen ere, ba deigarri xamarra izan zen, atzo edo aste honetan justu zabalduen notizia, ba, 1600 inguru palestinarrek gose grebari ekin diotela.
Bai, hori da, bueno, badirudi azkenean gose greba hasi dutenak 1200 izan direla azkenean, baina bueno, honekin batera ere beste 2300 ba egun bateko edo baraualdia ere egiten ari dira, ez? Eta bueno, badirudi ba pixkat ere, ba bueno, Israelen kartzeletan horrelako koordinazio lanak egitea ba bezala oso erraixa eta bueno, dena den Palestinatik iristen diren iturriak esaten dutenez, ba bueno, datozen egunotan hondikan gose grebalari gehiago egon daitezke, ez? Bueno, badirudi ja mugimendu handia zirala, 1200, 1500 azken finean ere, bueno, kopurua egin handi batean behar bada ez da ingarrantzitsua, baina bueno, kontuan izan behar da, ba, izugarrizko protesta masio bat denari dala, ba, hori ez, Palestinako preso politikoa paratzen duten egoera ba, salatzeko.
Eta, bueno, zein dira ba, batez ere egiten dituzten aldarrikapenak edo gose greba mugabe emateko arrazoiak?
Bai, pixka bat, bueno, batez ere salatzen dutena da atxiloketa administratiboa deitzen duten figura, ez? Kontuan izan behar da, Israelek, bueno, badagola Israelek, o Israelek erabiltzen duela legedi bat, bere garaian, Britainiarrek, koloniaren garaian, 1948ko Israelen estatuaren sorrera baino lehen, erabiltzen zuten figura bat aprobetsatzen dutela, eta berez, bueno, Israelek atxilotu dezake edozein palestinar eta espetxeratu dezake, ba, zergatikan espetxeratu duen esan gabe, ez? Eta, bueno, goera hori, ba, sei jabetetan luza daiteke, baino behin eta berriro etengabe, ba, hori, ez, berritu daiteke. Beraz, azkenean, ba, bueno, ba, erabiltzen dute horrelako egoera bat, ba, palestinarrak edo palestinarren borroka, ba, modu bortiz batean edo, ba, zigortzeko, ez? Eta, bueno, honekin batera ere, ba, kontuan izan behar da, ba, palestinar preso guztiak edo gehienak Israelgo estatuaren barne ko espetxetan daudela eta beraz bisitaldiak eta egiteko baiaia sinezkoa dela ba beraien senitartekoetzat. Ez ba pixka bat Euskal Herriko ba presoekin alderatuta ba, palestinarrek ere ba dispertsio bat jasatzen dutela esan genezake, ez? Baina handikan ere behar bada are eta larriago izango litzateke, ze bueno, beraien familiarrak handikan arazo gehiago diazkate bidaiatzeko, ze bueno, ezin dute ba Israelgo estatuaren lurretara pasa modu normal batean, ez? Eta bueno, honekin bat era ere ba bueno ba pixkat preso politikoek ere ba bueno salatzen duten askotan Palestinatikan salatu dute askotan ba bizi baltzintzak ere ba biziki larriak direla, ez? Ba bai hori siegak ez dutela betetze minimo batzuk bertan egoteko, janaria ere izugarrizko kalitate txarrekoa dela eta bueno pixkat hauek izango lirateke ba hori ez ba Palestinako presoen aldarrikapen nagusiak, baina batez ere hori ez pairatzen duten dispertsio hori eta baita ere hori ez azkenean ba hori atxiloketak ematen direla ba izugarrizko ba hori ez inolako arrazoirik edo inolako kausarik edo epaiketarik edo alakorik izan gabe.
Gaur egun zenbat presok zenbat palestinarrek osatzen dute gutxero era preso politikoen
kolektiboa? Bai, gaurko eguna, bueno, greba iragarpena edo eman ostean autoridade aginte palestinarrak emandu zifra bat eta nabarmendu du ba 4700 preso daudela bertan Israelgo kartzeletan eta horietatik 319 egongo lirateke atxiloketa administratiboan, hau da inolako arrazoi gabe eta inolako ba hori ez epeketarik eta lakorik gabe eta inkomunikazioan. Eta honekin batera ere aipatzekoa da ere 185 adin gabekoak direla, adin txikikoak direla. Egia esan une hauetan ez da kopuru handia, segundu dira ba garaiak 11.000 preso edo 7.000 preso tarte horretan egondu direnak, ez? Baina bueno, 4700 ere ba kopuru handia da, baina kontuan izan behar da urte amaieran, iazko urte amaieran Israelek 1027 preso askatu zitula, Gilad Shalit soldaduaren atxiloketaren edo Gilad Shalit askatzearen truke, ez? Eta beraz egun esan genezake 4700 preso daudela eta bueno, berez ez dela kopuru handia naiz eta bueno, berez ere ba bueno, palestinarren biztanleriarekin konparatuta, ba bueno, kopuru handiegia dela ere esan genezake, ez? Baina ez da historikoki ba kopuru handiena.
Bueno, aipatu duzu gainetik ba bueno, zein den gaur egun ba Israelgo kartzeletan ba pairatu beruten egoera, pixkat sakondu dezakezu ba bazertan ba bueno, aipatu dituzu ezta ba osasun bueno, ez dituztela zigak kondizio minimoa betetzen. Pentsatzen dute hortaz gain aislamentua ere
bai.
Estrategiaren parte izango dela kartzeletan.
Bai, kontuan izan behar da, claro, atxiloketa edo espetxe zentro guztiak militarrak direla, ez? Eta beraz, sartzen den erregimena ba militarra da eta bueno, horrek suposatzen duen ba izugarrizko ba eskubide urraketekin. Egia esan bertatik jasotzen diren berriak ba eskaxak dira, ze bueno, Israelek horrere ba izugarrizko ba blokeo mediatikoa ere mantentzen du, baina bueno, iristen diren berrien arabera batez ere zeintartekoek eta ematen dituztenak, ba bueno, oso larriak dira, ez? Adibidez, tortura erabiltzea behin eta berriro salatu dute Adamer bezalako karteek eta bueno, hor azkenean espetxean dauden bitartean batez ere lehen aipatu dugun administrazio atxiloketa horiek paratzen dituztenak, torturak eta interrogatorioak behin eta berriro ere pairatzen dituzte eta bueno, baita ere aipatzen dute ba zeiegetan etengabe ba barneratuta isolatuta lehiori gabe eta hotza eta hotza eta login gabeko ba egoera batean mantentzen dituztela, ez? Azkenean hori pixka bat gure artean edo isolamendua bezala ezagutzen duguna, ba bueno, hor ere ba izugarrizko ba baldintza beharra da kaskarragotan ematen da, ez? Eta honekin batera hori, ez, isolamendua eta baita ere hori agian larriena ere izango litzateke familien bisitaren arazoak, ez? Azkenean ba bueno, zinezko esaten zaie familiarrei espetxetara joatea. Normalean egin ahal izanten dana da gurutze gorriak horrelako konboi batzuk prestatzea eta bueno, horrek bermatzen du ba bueno, gutxienez noizean behin horrelako ba bisitak egin ahal izatea, ez? Baina bueno, horrek ere ekartzen du ba badira preso eta preso politiko ugari ba urtetan eta urtetan inolako familia bisitarik ere izan ez dutenak, ez? Eta horrek azken finean ere presoak presionatzeko ba hori, ez, ostopo bat edo tresna bat da, ez? Azkenean ere bueno, gero aipatzen dituzte txostenak behin eta berriz, ba hori, ez, osasungintza eskubidea ere ukatzen zaiela, medikoen partetik negligentzia izugarria dagoela, bueno, negligentzia baino azkenean ere ba presoen osasuna ere erabiltzen dela, ba hori, ez, ba hori zigor bezala eta azkenean ba hori, ez, ba presoen dignitatea edo ba salatze edo urratzeko, ez? Eta bueno, honekin ere aipatzen da txostenek aipatzen dute behin eta berriz ere ba hori, ez, hezkuntza normalizatu bat garatzeko ere ba ezintasunak edo oztopoak ematen direla, ez? Eta honekin ere ba arazoak dituzte beraien hizkuntzan edo arabiarrez eritzeko, beti ere claro espetxearen hizkuntza ofiziala edo kartzeleroek erabiltzen duten hizkuntza ba hori, ez, hebraiera delako.
Bestalde, bueno, iragarri duten ez behintzat, gozai greba mugagabea planteatzen dute. Ze itxura hartzen dituzu, nola?
Bai, egia zen, kontuan izan behar da, duela denbora gutxi, egondu dela, hori ez, atxiloketa administratiboa salatzeko preso bat, Jader Adnan izenekoa, Jihad Islamikoko gidea, ba, 66 egun eman ditula Kose Garabe etengabean, ba hori, ez, egoera hori salatzeko, ez, eta, bueno, badirudi hain kopuro handia izan da, eta, bueno, pixkat badirudi ere, bueno, gaur ere izan du dira mobilizazioak, Palestinakoan bate tokitan, ba, presoei eta Kose Garabe lariei, ba, sostengoa dirazteko, eta, bueno, iragarpenak edo badirudite, ba hori, ez, egia egon gaitezkela, ba, borrokaldi luze eta latz baten aurrean, ez, azkenean, horrelako Kose Garabeak larriak izaten dira, eta, bueno, borroka molde edo borroka bide oso gogorra izaten da, baina bueno, badirudi presoen egoera nahiko kaskarra dela eta biziki erasotuak sentitzen direla eta beraz azkenean ba hori, ez, horrelako borroka extremo batera heltzeko edo egiteko ba pres daudela.
Eta ez dakit horrelako aurrekaririk aurkitu dezakegun palestinarren historian.
Bai, gaur egile esan eman dituzte ere datuak eta bueno, aipatu dute badagoneko 6 preso palestinarrak hile izan direla aldez aurretikan egin dituzten Kose Grebetan, ez? Kasurik zarrena 1970ekoa da, baina bueno, badira beste 5 edo beste 4 1980garren hamarkadan hasieran hildakoak Kose Grebetan eta badago beste azkenekoa edo 1972an egindako hildakoa, ez? Beraz, egia esan, behar bada batzutan ere gure artean Irlandako presoak ekartzen ditugu gogora, baina bueno, kasu honetan ere azkenean ba, ikusten da ere ba hori ba, Palestinan ere ba Kose Greba ba tresna bat izan dela historikoki ba presoen eskubideak defendatzeko.
Bestetik ez dakit bueno, bai Gaza eta Zirkonania nor batasun nolabaiteko paktu bat, batasun nazional bat deitzen hasi dute zenbaitek, ez dakit horrek ere eregini badaukan kartzeletan, edo orain arte, bueno, kartzeletan ere tirabire batzuk izango ziren pentsatze dut, gaur egun nola dagoen, bueno, alderri
bai, da hori, ez, talde palestinarra batez ere Hamas eta Fataren arteko liskarrak ba oso larriak izan direla, ez? Ba, bueno, kontuan izan behar da ere, ba, bueno, kartzeletan ustet kanpoan baino tirabirak unagoak izan direla, ez, bintzat elkartasun maila handiagoa izan dela. Azken finean ere, ni ustet, honek agerian eusten duela ere, aginte palestinarraren ba, utzikeria edo Israelekin martxan izan duen sasi negoziazio prozesu hori azkenean ez daukala jarraipenik, ez daukala zentzurik horrekin jarraitzea. Eta azkenean, bueno, ba, dirudi bintzat, 1200 preso elkarrekin horrelako mobilizazio bati ekiteko, ba, bueno, egun berean iragartzea, egun berean guztiok protestarekin hastea, ba, horrek erakusten duela, ba, azkenean ere badaukatela antolakuntza maila importante bat, eta horretarako ni uste elkarrekin lan egin behar izan dutela talde desberdinek.
Ez dakit bukatzeko beste zerbait gehituko zenuken, Martxelo?
Ez, ni uste, bueno, pixka bat, Palestinatikan ere erakutsi dutela beste behin, ez? Bueno, bereien lurra askatzeko, ba, borrokarako ba, prest daudela, eta ni uste, bueno, izan daiteke hasiera, ba, horrako borroka molde berri bat palestinarrentzat, eta ni uste, bueno, mendikan ere, ba, ni uste, pixka bat, arreta berezia eskaini beharko dugula mugimendu honi, eta, bueno, ziurrenik ere, ba, elkartasuna eskatuko digutelako, eta hemendikan ere adierazi beharko dugulako.
Oso ondo. Ba, lana behintzat badago egiteko, beraz egiten jarraitu beharko. Mila esker, Martxelo, beraz gaur ere beste behin ere, ba hor telefonoren bestaldean galdera hori erantzuteatik eta bueno, ba ea zer ematen duen borroka honek ere.
Vale, oso ondo.
Rujuayat. Onadikum. أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم
كل السفن تفوت نتار في الحزن يغرق قلوبنا راضي نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآية انقلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد من وطننا مين يهمه همنا مطمطي يشرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع لو ممنوع للمسموح لو ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه إن كان كياني محا وما زال يمحي ألواني
تاني تاريخ ناسي جدادي يغسل دماغ ولاد التوا حاضر ما يمثلها جنسية زرن بلا ونشرب ميتها طولنا النحنا من الشعب والشعب حسسنا النحنا غربة أنا غريب في بلادي فنانة همسات سبانة إشارات طردانة أهرانة ناسي إنو جدادنا أسس المباني وإخوانا ما زال عمره أساسها وأساس سعر بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير تصرخ لي ترانسفير إحنا شاكينا قوانين هاضمة حقوقنا كاتمة صوتنا داخل خط الأخضر هادمة بيوتنا البطالة تهومنا نربى فقر وفقر ربي يقولنا لكن تحي قلوبنا اللي تحي جزورنا اللي نادونا خاونا في وطني مأسي شعبي كتبت لي قدري العالم لليوم عملنا إسرائيليين وإسرائيل لبكرة عملنا فلسطينيين غريب في بلادي قريب لما الحجر بالإيد 13 شهيد علاء وطننا عماد وطننا أكتوبر الأسود أثبت إنه الإياد بدمنا إذا الكل فيهم وليد تحت الاحتلال كيف مش رامي الماضي برمي حاله كسيف الماضي يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي ودمعة الأم تصيح أنا أسيل عخد عرب محمد والمسيح يا جبل ما يهزنا ريح نضل رامز القومية وسام الحرية شعلة أجداد دمور الروح الشبابية أنا غريب بلاد لكن احمد ربني متمسك بدراسي نادوني خاين عربي الداخل 48 ويدك عراسك احنا جذور فلسطين لطول العمر
لوين نارو
Ave María, aleluya,
en Hernani concebida, secretatzen da alaba, zerk estutzen dizu bihotza.
Marka paso sakas que nadilla.
Eta zer gehiago.
Bertsoak.
Baina zergatik.
Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak, eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan auka.
Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
Eta zein da nire penitentzia.
Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
Ando nire Sebastianen inakiren izenean.
Bertsoa dako. Amen.
Bertxo, aste azkenetan zurtiretatik bederatzietara.
Alabe birratian!
Nuevo número de la revista Ekintza Zuzena en la calle.
Ekintza Zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu.
Tiempo de incertidumbre para la política vasca.
Anarkistak Euskal Herrian.
Movimiento 15M.
Gaur egungo gaztetxeak.
El horror turístico.
Humore, literatura eta gauza gehiago.
Desde una perspectiva libertaria y anticapitalista.
La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web.
Ekintza Zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación.
Ekintza Zuzena, hausnarketa, eztabaida eta komunikaziorako tresna.
Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzo la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se hacen las jugadas. Y estoy flojo.
La concesión de las próximas licencias de radio que tiene programadas tanto el gobierno de Lakua como el gobierno de Nafarroa suelen ir a parar a las mismas manos. La mayoría de las emisoras, además de ser en castellano, tienen una misma directriz ideológica.
en la Ley General de Medios del Estado español se reconoce la existencia de las radios comunitarias, pero luego a la hora de aplicar no se reserva ninguna frecuencia a las radios comunitarias.
El papel de Euskera queda en un segundísimo plano. Las condiciones económicas que se plantean para poder presentarte al concurso son muy complicadas, las exigencias técnicas, otros valores como la programación local, el arraigo de las emisoras en su territorio, apenas se valora.
Pero bueno, como a pesar de todo esto que hemos contado, la mejor defensa es un buen ataque, el colectivo Alavedi ha decidido que se va a presentar esas licencias, y no solo a una, sino a dos. Más de su radio de siempre, la que lleva casi 30 años, va a comenzar un nuevo proyecto muy ilusionante para nosotras, como es una nueva radio únicamente en euskera. Va a ser, por tanto, la primera radio de estas características que aparezcan en este territorio alavés.
Mira, normalmente pues en los países civilizados se suelen adjudicar las frecuencias de radio en tres bloques: las emisoras públicas, lo que son las emisoras comerciales, y lo que son las emisoras comunitarias.
Al final son unas bases que están hechas para favorecer a los seis grandes grupos que se reparten la mayoría del dial.
Vosotros, como Alavedi Irratia, ¿qué esperáis de estas nuevas concesiones?
Entzun berri dugun kuine honekin zerikusi pixka bat badu, ba, telefonoren bestaldean datorren Iñakik kontatuko digunari inguruan. Kaixo Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, justu ari ginen hemen kuine hau entzuten irrati lizentzien ingurukoa, eta okerrezpa gaude, ba, komunikabideak izango dituzu izpide, eta lizentzia kontuak ere tartean.
Bai, bueno, hori justu kuine hau balio izan du hori. Sarrera moduan, ba, gaur jorratuko dugun gaierako, ez? Ordoa, bueno, gaurko gai izango zen, ba, pizkat hori, ez? Azken finean, nola erregulatzen diren, ba, komunikabideak, ba, boteretik, ez? Eta orduan ikusiko dugu, ba, bi adibide, edo, bueno, adibide batzu, baina, bueno, zentxo handi batean, edo neurri handi batean, kontrajarriak direnak, ez? Eta horretarako gainera hartuko dugu, ba, data bat dela, ba, bueno, hilabete hau, ez? Hau da, 2012ko apirila, ez? Orduan, momentu honetan, hilabete honetan, ba, alde batetik daukagu Euskal Herrian, ba, ba, kuinak ez badatzen zuena, ez? Ba, daukagu momentu honetan irrati lizentzietarako, ba, ba, tramitazioa, ez? Hori dago, alde batetik, baina beste alde batetik, apirilaren, bueno, apirilaren 11 eta 13an, ba, ba, bete ziren 10 urte, Venezuelan, estatu kolpea izan zena, ez? Non komunikabideek izan zuten sekulako, ba, papera, ez? Ba, horregatik zentzu batean ditu zitzaion kolpe horri kolpe mediatikoa, ez? Orduan, ba, bueno, ba, 10 urte beranduago egin dituzte, ba, ekimen batzuk hori gogoratzeko, eta horretarako egon da, ba, kongresu bat edo topaketa bat telesurrek bultzatuta, ba, ba, guzti horren inguruan, ba, hori, hausnarketa bat egiteko, ez? Eta gero, ba, pilaren 11an ere, ba, justu 10 urte betetzen zirenean, ba, sortu da ere komunikabide alternatiboen interkonexio sistema Fabrizio Ojeda deritzona Venezuelan, ez? Horien pizka, ba, komentatuko duguna. Eta gero aldi berean, eta justu egun konkretu horretan, apirilaren 11an, ba, Ekuadorren eztabaidatu behar zen, ba, parlamentuan lege berri bat komunikabidei buruz, ez? Batez ere, ba, bueno, aspektu ezberdin batzu jorratzen dira, baina hien artean ere lizentzien banaketa, ez? Gero, bueno, gertatu dena izan da, ba, bazkenean ez dutela aurrera eraman, eta erabaki dute, ba, proposamen hori dena batera bozkatu ordez, ba, artikuluak banan-banan bozkatzea, ez? Ez dira ados jarri edo behintzat gobernuak edo Alianza País alderdiak ez izan nahiko indarrik, ba, hori aurrera eramateko, baina bueno, badaude prozesu horretan eta eztabaida horrekin, ez? Orduan pizka, ba, Euskal Herrian daukagunarekin hasteko, ba, bueno, kuinan isladatzen zen, baina bueno, datu batzuk emateko modu azkar batean, ba, bueno, printzipioz autonomi erkidegoan, ba, badaude 34 lizentzia banatzeko, eta Nafarroan 44. Eta, ba, bueno, segurunez, ba, bueno, guztiago entzun dugunez, ba, lege hau, edo lehiaketa hau, momentu honetan ateratzea ere, ba, ez da agian kasualitate bat, ez? Gertzen da, ba, lege hau, ba, zeudela aspaldi, edo prestatzen ari zirela aspaldi danik, baina justu izan da, ba, PSOE eta PP, ba, erkidego autonomoaren gobernuan, daude momentuan atera dutela, ez? Eta, bueno, hori agian ez da kasualitate bat. Eta, bueno, sektore populo horretatik, bakunean, entzun dugun bezala, salatzen dira, kontu batzuk, ez, azken finean, bueno, ematen dutela, bori, ideia bat ez, nondik, edo zein interes agon daitezken, lege berri honen atzean, ez. Alde batetik, salatzen da, sektore popularretatik, batez ere, adibidez, fiantza bat jarri behar dela, 6,000-8,000 euro kosta dezakeena, hau da, azken finean, irrate, bueno, oso txiga diren irratiek, agian, horregiteko, bere zeltasuna dituzte. Beste alde batetik beharrezkoa da, asesoramendu juridikoa, ez? Irrati haundiek, edo komertziale, erraz izango dute, kasu gehienetan, baina errate txikien kasuan, askotan, zeltasuna haundiak daude, ez? Beste alde batetik beste aspektu bat, aipatzen zena zen euskararen presentziarena, ez? Nola, euskara utzean aritzen diren irratietarako, oso lizentzia gutxi dauden, eta, bueno, beste alde batetik, beste, bueno, gaztelania aritzen diren irratiei, esaiela eskatzen, gutxieneko kuota bat, ez? Hau da, posibila dute dena, erdaraz egitea, eta balorazioan gainera, bakarrik puntuatzen du 105 printzipioz. Eta Nafarroaren zonalde euskaldunean 110. Bestaldetik, kritikatu den beste aspektu bat da, komunitarioa izateak, ez duela punturik ematen, ez? Lehen kunean entzuten genuen, hori, edozein herri zibilizatuan, daudela, edo lizentza banatzen direla hiru taldeetan, komertzialak, irrati publikoak, eta irrati komunitarioak, ez? Kasu honetan, irrati komunitarioa izateak, ez du balio, ez du punturik ematen. Beste alde batetik, kritikatua izan den beste aspektu bat, adibidez alabeditik izan da, aurretik izan dago esperientziak edo eskarmentuak ez dela kontuan hartzen, puntuak emateko, ez? Eta batez ere jartzen dela garrantzia edo, baliabide teknikoetan eta ekonomikoetan. Orduan, argi dago, bueno, bakarrik puntu honekin, zeinei ematen zaien, guztiak, ez? Azken finean, lizentzia lortzeko abantaila dauzkaten irratia bera, batez ere, irrati komertzialak, irrati handiak, eta estatu mailako irratiak, ez? Hori da, egun daukaguna, eta hemen digutxia, ikusiko dugu ematzea zentzuk diren, baina ja, aurre ikus daiteke pizka jokatzeko bideak edo arauak intentsionalitate konkretu bat daukatzena, ez? Ematen dugu saltua Euskal Herritik Venezuela da eta lehen aipatu dugun bezala orain dela egun gutxi bete dira estatu kolpearen 10 urteak, ez? Eta horren arira antolatu da, telesurren partetik, telesur da, azken finean, albatik eta batez ere Venezuelako gobernutik bultzatutako telebista, gaur egun, seguruenez, esan dezakegu abia jala edo Latinoamerika mailan, baina seguruenez mundu mailan, ikuspegi eskerter batekin, eratuen dagoen telebista, eta telebista honek bultzatu du topaketa dituta iraltza ez da zentsuratua izango, ez? Han egin duten esan da, bi egunetan zehar, analizatzea orain dela 10 urte, estatu kolpea, Chavezen aurkako estatu kolpean, komunikabideek izan zuten papera. Egon dira, gonbidatuak beste herri batxotakoa, eta egon da, analizizakon bat, komunikabideek zer paper izan zuten estatu kolpea horretan. Gogora dezakegu, pizkat, labur pentso bat egiteko, momentu horretan, irautza bolivarianoa edo, esaguela hain finkatuta gaur egon dagoen bezala, nes eta, horrendik egiteko gauzasko egon, baina momentu horretan hartzen ari ziren neurri batzuk. Orduan onartu ziren neurri batzuk eta komunikabideetatik, txabez boterera heldu zenetik, basegoen sekulako kanpaina bere kontra, komunikabide pribatuetatik, eta ezin dugu gaztu, komunikabide pribatuak bazirela momentu horretan, komunikabideen audientziaren 80-90 zeukatena, ez? Gaur egun mantentzen dute sekulako boterea eta sekulako presentzia, baina komunikabide gehienek, edo gehienak, eskuinaren eta talde ekonomiko haundien eskuetan zeuden. Eta bazegoen ja kanpaina bat, eta azken finean, apirilaren 11an gauzatu zen estatu kolpea, ez? Eta analista batzuek komentatzen dutena da estatu kolpe hori ezela posible izango komunikabidere gabe, ez? Izan zutela lehenengo edo paper garrantzitsuena, ez? Komunikabidea. Eta azpimagarria da nola, eta hori da analizatu den eta asko aipatu den aspektu bat, nola komunikabide gehienek estatu kolpeago zenean, hau da, Chávez baitu zutenean, telebistatik eta irratietatik ematen zutena ezela esan berriak, hau da, benetan segertatzen ari zen, ez zuten informatzen, baizik eta ez zuten izan zen filmea jarri, edo marrazki bizidunak, edo teleseriak, edo alakoak, ez? Eta ezken finean egin zuten izan zen, izatea, populazioa, herria, informatu gabe, ez? Horren inguruan, ikusteko edo ulertzeko zazertatu zen, 47 ordu horietan, non Chávez baitu da egon zen, herriak berreskuratu arte, badago dokumental oso interesgarri bat, topa diteke oso erraz interneten, dela la revolución no será televisada, ez? Oso gomendagarria dena, ez? Chávez boterera bueltatu zenean, gero hartu dira neurri askoz neurri gehiago, arlo guztietan, baina haien artean ere komunikabideen arloan, ez? Orduan kontuan hartu behar da, alde batetik onartu direla aldege batzuk, komunikabideak regularizatzeko eta batez ere edukiei begira eta hemen entzun duguna batez ere azken urteetan izan da Chávezen gobernuak egiten duena da azken finean adierazpen askatasunaren aurka joatea, komunikabide batzuk iztea eta bar, baina datua behiratzen baditugu, hemen ditut datu batzuk, eta ikusi behar dena da, adibidez, 1988an, hau da, Chávezek hauteskundeak irabazi zituenean, zeudela 391 emisora FM-en aritzen zirenak, pribatuak zirenak, ez? Eta bakarrik, 11 ziren zerbitzu publikokoak, hau da, desoreka zen oso ondia. Baina, 14 urte beranduago, hau da, aurten, 2012an, badaude, oraindik, laurogeita hemeretzi emisora, hau da, ia 500 emisora pribatuak, eta zerbitzu publikoenak dira orain 83. Hau da, igo dira biak, hau da, eta pribatuak mantentzen dira, igo ziren 391 ia 500, hau da, igo dira pribatua direnak ere, nahiz eta bultzadun dia eman gobernuti batez ere komunikabide publikoetara. Eta horretaz aparte, momentu horretan ez egoen ia komunikabide komunitariotik eta gaur egun Venezuelan badaude 247 irrati komunitario, ez? Hori irratiei dagokionez eta telebistei dagokionez, orain dela 14 urte zeuden 36 telebista komertziala zirenak, gaur egun dira 67, hau da, ia bikoiztu dira, nahiz eta komunikabideek hemen behintzat esan, telebista pribatuak edo gobernuaren aurkakoak direna izten dituztela, egia da, ia bikoiztu direla telebista komertzialak, eta telebista publikoa pasatu dira 8 izatetik 13 izatera. Eta horretaz aparte, handitu da asko, telebista komunitarioen kopurua, ez? Gaur egun dira 38. Orduan, hemen ikusten da batez ere hori, nola eman den bultzada bat komunikabide publikoetara eta batez ere komunitarioetara. Nahiz eta komunikabide komunitarioak oso edapen mugatua izan, ez? Kontuan hartu behar dugu kasu hauetan gehienetan telebista eta irrati hauek direla lokalak edo auzo batekoak edo ordan ez dira estatu bat batenak edo estatu osora heltzen direnak, ez? Orduan, bakarrik datu hauekin ikus dezakegu nola garatzen ari den kontua, baina ikus dezakegu ere egiten ari dela oso esfortzu handia gobernutik albideratzeko komunikabide komunitarioak batez ere zabaltzea eta hastea, ez? Eta honekin lotuta ere, apirilaren 11an, dela aste bat gutxi gora bera, bajarriz en martxan komunikabide alternatiboen interkonexio sistema, Fabrizio Ojeda deritzona, non komunikabide edo komunikazio ministroak izarra, egin zuena, egin zuten ekimen bat, eta egin zuten izan zen, kolektibo ezberdinei, berrogeita emeritzi ekipo eman, horietako, biziren ikusentzunezko ekipoak, beste 12 ekipo ziren irratietarako, eta gero bazuden 35 ekipo, irrati interkonexioak egiteko, ez? Eta horrekin, bilatzen ari direna da, batez ere, lortzea, hemen Euskal Herrian arroza zarea ezagutzen dugu, antzeko zerbait izango zen, pizkata handiago, baina, bilatzen dutena da, ikustutako programa batzuen erretransmisioa, aldi berean egitea errati ezberdinetan, eta irratien edo eta telebisten artean edukiak edo ikustutako materialak elkartrukatzea, ez? Azken finean egiten edo saiatzen ari dena da orain arte egon diren aldegin sakabanatu asko sistematizatzea zentzu batean eta efizienteagoak egitea, ez? Hori justu aste bat aurkeztu zuten, ez? Eta Venezuelako kontu hauek aipatu ostean, ingo dugu saltoa Ekuadorrera. Eta Ekuadorren, lehen aipatu dugun bezala, estabilatu da edo eraman da parlamentura proposamen bat. Eta proposamen hori zen oso proposamen nahiko potoloa, 40 orrikoa, eta zeuzkan 127 artikulu, ez? Azken finean komunikabideak erregularizatzeko. Eta batzuek kalifikatu dute lege proposamen hau airearen nekazal erreforma bezala, ez? Hau da, azken finean bilatzen dutena da, azken helburua da monopolio mediatikoa akabatzea. Ekuadorren dagoen egoera da, Venezuelan dagoena, edo Euskal Herrian bertan daukaguna, ez? Azken finean, komunikabide monopolio badagoela, batez ere, pisu gehien daukatena direla, hori sektore pribatuak. Agianan, hemen baino gehiago, baina horri muga jarri nahi zizkioten, eta horretarako bultzatu nahi dituzte komunikabide komunitarioa, jatorrizko herrien komunikabideak eta komunikabide publikoak, ez? Aipatu behar da, lege hau parlamentura eraman baino lehen egon dela eztabaida oso sakon bat, hau da, egon da bi urte eztabaida bat, eztabaida horretan parte hartu dute sektore ezberdinak, sektore komunitarioak, eta bar, eta egin dituzte proposamenak, ez? Eta horietako batzu sartuak izan dira, zen eta egia izateko ere, ideia hau zegoen aspaldidanik, baina kasu batzuetan edo momentu batzuetan gobernuak berak esan du esela hau oso lehentasunezko gai bat, ez? Orduan, atxeratu da zentzu batean, baina orain ja eraman da parlamentura, eta esan dugun bezala hori ez da onartu berosotasunean, eta hemendik aurrera egingo duten izango da artikuluak banan-banan eztabaidatzea eta onartzea. Orduan badago arriskua legea pixka deskafinatua geratzeko, ez? Hori egia da ere. Legeari dagokionez badaude aspektu batzuk azpimarratu behar direnak, eta garrantzitsuena izango zen bai telebistako eta bai erratiko lizentziak proposatzen dela banatzea hiru herenetan, ez? Hau da, lizentzien 123%a izango zen emisora edo enpresa pribatuetarako, beste 123%a komunikabide publikoetarako, eta beste 64%a izango zen komunikabide komunitarioetarako, baita jatorrizko herrien edo jatorrizko komunitateen komunikabideetarako, ez? Orduan honekin egiten dena da demokratizatzea asko komunikazioa edo informazioa, ez, zentzu batean. Dena den, hau nez eta paper batean idatzi eta onartu, gero eraman behar da errealitatera eta praktikan jarri behar da, eta horretarako beharrezko izango dira urte batzuk, ez? Baina behintzat, oinarria jarri dute monopolio horrekin ba, bukatzeko. Kontuan hartu behar dugu ere, ba, gaur egun Ekuadorren komunikabideen euneko 80% dagoela esku pribatuetan. Hau da, sektore publikoak eta sektore, bueno, komunitarioek badute oso parte hartze txigia, ez? Ba, lege honen aurrean, ba, nola ez, egon dira, ba, bueno, azken hilabete hauetan, ba, eskuinaren kritikak, ba, bere momentuan ere, Venezuelan, ba, entzu zirenak, eta, bueno, ba, beti eskuinaren aurka, eta beren informazioaren monopolioaren aurka aritzegotan, ba, bueno, ba, dago erantzun hori, ba, esan ez, ba, azken finean, ba, gongo dela Ekuadorren adierazpen askatasunaren murrizketa bat, eta bar, ez? Gero komentatu behar dugu lege honi dagokionez, badagola badaudela beste neurri batzuk oso interesgarriak eta hien artean badago adibidez ba jartzen dela lege honetan ba proposatzen da muga bat jartzea ba pertsona batek bai pertsona natural bat edo bai pertsona juridiko batek ba bakarrik posible izateko frekuentzia bakar bat izatea bai irratian AM-en FM-en eta telebistan, hau da, posiblea du bakarrik lizentzia bat izatea. Honekin bilatzen da, ba, botere edo sektor ekonomikoek edo enpresa batek, ba, posibilizatea frekuentzia ezberdinak lortzea, ez? Orduan, mugatzen da, edo saiatzen da mugatzen, ba, neurri baten bidez. Beste alde batetik, proposatzen da lege horretan, ba, errebisatzea, ba, bere, garaian, horren dela urte batzuk, eman ziren lizentziak. Ba, azken urteetan, eman dira lizentziak, lizentzia asko, ba, kalkulatzen da izango direla 200 baino gehiago, eta ez da egon prozesu transparente bat horrela esateko. Orduan, ba, egon dira irregulartasun asko, eta hori, ba, begiratu nahi da, ba, kasu batzuetan, gaizki eman da bazeuden, ba, kentzeko, ez? Bestalde batetik, ba, badago beste neurri bat, bueno, ez dago sartuta espreski lege honetan, baizik eta ja badago pasaden urtean, egon zen kontsulta bat Ekuadorren, eta kontsulta horretan ere, ba, hartu zen neurri bat, zela, ba, komunikabide enpresek, edo enpresa hauen, komunikabideen direktiboek, edo komunikabideen akziodunek, ba, ezin dutela akzioak izan beste sektoreetan. Hau da, akzioak izatekotan, ba, telebista pribatu batean adibidez, ba, ezin dutela izan, ba, akzioak beste enpresa batean hori da. Ba, azken finean, ba, hori, haien, edo enpresa horien interesak ez defenditzeko edo eraginaz izateko, ez? Hau, benetan, bueno, oso zaila da, baina, bueno, bentsatu onartu zen neurri hori. Beste alde batetik, onartu da edo proposatu da komisio bat sortzea ba edukiak erregulatzeko, ez? Eta honek ba polemika sortu du, ba zen eta ba, bueno, segundetan hor dagoen komisio horretan, ba bueno, emaitzak edo egiten diren edo hartzen diren erabakia, ba bueno, zentzu batekoak edo beste batekoak izan daitezke, ez? Eta bueno, horren inguruan polemika desente egonda Ekuadorren azken asteetan. Eta badago beste neurri bat, nahiko interesgarria dena, dela, ba hori, daukala, helburu bezala, ekoizpen nazionala ba, bultzatzea, ez? Orduan, ba, bueno, imagina dezakegu, ba, normalean Latinoamerikako herri askotan, ba, telebistatik eta erretietatik entzuten duten edo jasotzen duten, ba, bueno, informazioa, nahi badago, komilen artean jartzea, ba, kanpotik, eraman da dela, ez? Eta kasu askotan, ba, estatu batuetatik. Orduan, lege honetan proposatzen da, ikusentzunezkoen edukia izatea gutxienez, 40% Ekuadorren egindakoa, ez? Hau da, telebista guztiek, transmititzen dutenaren 40% izatea Ekuadorren egindakoa, eta izatea gutxienez, 10%, ba, ekoizpen nazional independentea, hau da, Ekuadorren ekoiztea. Hori telebistei dagokionez. Eta gero bestalde batetik, irratien kasuan, ba, legean jasotzen dena da, ba, irratietan, edo irratietatik, ba transmititzen den musikaren 40%, hau da, musikaren erdia, izan behar dela Ekuadorren ekoiztuta, edo eginda, edo behintzat grabatuta, ez? Eta horrekin, ba, bilatzen da hori, ba, ba, bultzatzea ikuspen nazionala. Eta publizitateari dagokionez, ba, gauza bera. Publizitatea, printzipioz guztia, ba, Ekuadorren eginda izan behar zela. Beste neurri bat, ba, jasotzen den edo proposatzen den lege horretan da, informazioa egiaztatu behar dela, ez? Bueno, neurri hauek dira zentzu batean, ba, asmoak, zen eta gero, ba, hori praktikan jartzeko oso zaila da, baina azpimarratzen da, ba, beharrezkoa dela, ematen badira informazioa direla faltsuak edo ez direla zuzenak, gero, ba, hori, zuzendu behar direla. Eta badagoela jasotzen da erreplika eskubidea. Hau da, pertsona bati buruz esaten bada zeo zer, ba, gizurra dena, ba, gero, eman behar zaiola pertsona horri aukera, ba, horren inguruan bere iritzia ematea, ez? Hau, zentzu batean nahiko lotuta dago, ba, orain dela gutxi, ba, atera zen sententzia batekin, ez? Ez daki, bueno, segurunez komentatu da programan, baina, ba, pasaren urtean, atera zuen El Universal komunikabideak, ba, bori, zutabe bat edo, etan, esaten zuena zen, ba, bori, Korrearen aurkako estatu kolpea egon zenean, edo saiakera hori egon zenean, ba, esan zuten, ba, edo akusatzen zuten, ba, Korrea de crímenes de lesa humanidad, ba, agindua eman zuelako, ba, jendez betetako hospital baten aurka, ba, ba, tirokatzeko, ez? Eta, bueno, Korreak demanda bat jarri zuen, eta, bueno, atera zen sententzia horrein dela gutxi, eta arrazoia eman zitzaion, ez? Eta, bueno, horrekin ere, ba, ba, lotura dauka, baina, bueno, azken finean, agerian geratu zen, ba, komunikabideen, ba, papera zein den, ez? Eta, txentxu batean, ba, bai, bai Ekuadorren edo bai beste herri batzuetan, baina kasu zertxo honetan Ekuadorren, ba, nola, gero eta zilegitasun gutxiago daukaten, ba, eskuineko komunikabideek, ez? Naiz eta, oraindik botere oso handia, ba, ba, mantendu. Eta, ba, bukatzen juteko, ba, aipatu behar da bakarri, ba, hori, aipatu dugula, Venezuela nola hartu dituzten herri batzuk, nola Ekuadorren saiatzen ari diren, neurri batzuk aurrera eramaten, ba, informazioa demokratizatzeko, nola, kasu guztietan egon diren eskuinaren, ba, erasoak eta kanpaina mediatikoak, aipatu behar da, ere Bolivian, 2011ko uztailean onartu zutela ere lege bat, honen inguruan, eta lege honetan jasotzen zen ere, ba, batez ere lizentzien banaketan, ba, Ekuadorren aipatu duguna. Lizentzien erenak, hiru erenetan banatzen dira, bai komunikabide pribatuetarako, komunikabide publikoetarako eta komunikabide komunitarioetarako eta jatorrizko herrien komunikabideetarako, ez? Eta, ba, bueno, orain dela, bueno, gutxi ere aipatu zen edo onartu zen Argentinan ere lege bat, ba, bueno, eskua sartzeko zentzu batean ere komunikabideen munduan edo, ba, desoreka horretan, eta, ba, gukotzen juteko, ba, bakarria geratuko zen hori, ba, ba, pixkat, ba, alderatzea, ez, ba, hemen duguna, ba, orain aipatu dugunarekin, ez, nola, azken finean, komunikabideen, ba, erregulazioan, segunetan nor dagoen boterean, ba, ba, gauza egin daitezke zentzu batean edo beste batean, ez? Ikusten ari gara nola herri batzuetan proposatzen ari dira, bori, komunikabide komunitarioei edo publikoei eren bat ematea, eta nola hemen, bori, lehen daipatu dugun bezala, komunitarioak ez direl ez da kontuan hartzen, eta azken finean, ba, legislatzen da zentzu batean, ba, komunikabide komertzialen menpe edo. Eta, ba, horrek agi erakusten digu, ba, hori, azken finean, ba, hori, guztio dakiguna, nola informazioa, ba, arma bat da, eta nola, ba, komunikabideak beste gerra fronte bat dira, ez? Beste gerra fronte bat, ba, ba, herrien imperialismoaren aurkako gudan, eta bai, herri borrogaren barruan, ez? Edo klase borrogaren barruan.
Hori da.
Aipatzen digu, edo erakusten digu oso argi, nola ze garrantzia duten komunikabideak direla azken finean, ba, botere faktiko bat, ez? Ba, laugarren botere faktikoa, eta nola, ba, bueno, errealitate bat, errealitate virtual bat sortzeko, ba, gaitasuna duten, ez? Ba, bai bere momentuan, ba, Venezuelan estatu golpearekin sortzen saiatu zutena, edo bai, ba, bueno, orain dela gutxi ere, ba, ikusi duguna, ba, ba, adibidez, Libian, ez? Ba, hori Gaddafiren aurkako kanpainarekin, eta nola, ba, bueno, ikusten ari garen, ba, gaur egun, adibidez, ba, ba Sirian, ez? Non, mundetatzen dira gauza oso kuriosoak, ikusten ari gara nola, kasu batzuetan, ematen den, informazioa da, beti, izurri ofizialetik datorrena, ez? Ba, itziten ari bagara, edo jasotzen badugu zerbait, Kolombiari buruz, edo Sri Lankari buruz, edo, bueno, Txetxeniari buruz, edo itziten badugu zerbait, ba, Txilen gertatutako estiloek, ba, estiloak, ba, Maputxeekin, beti elegazan segun bertsioa da, bertsio ofiziala, eta ematen da, ba, ona bezala, eta gero, ba, Siriari buruz entzuten badugu zerbait, eta Siriako gobernuak esaten duena, bezik, eta baiek deitzen dietena, ba, ba, errebelde emandakoa, ez?
Vale.
Edo, ba, bueno, nuzkago hemen, bueno, beste
adibide batzu,
bai, 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 hori da. Eta, ba, hori, ja, bukatzeko bakarrik komentatzea, ba, interneten dagoen beste bideoa daipatzea, ba, norbaitek interesa badu, ba, ikusteko, deitzen dela Cuarto Poder, hori, ba, Googleen sartzen, ba, topatzen oso oso erraz, eta nola, ba, argi, oso argi eratzen daen, ba, hori manipulazio mediatikoaren, ba, efektuak, ez? Uh-huh. Eta oso adierazgarria da, nola galdetzen duten, ba, kaletik pasatzen den jendeari, galdetzen di, egiten dizkiete, ba, galdera batzu, ba, komunikabidei buruz, eta gero galdetzen diete, ba, a ber, norden, ba, herri ezberdinetako, ba, ba, presidentea, ez? Bai, Britania Hondikoa, edo Txilekoa, edo Hondurasekoa, edo Ekuadorrekoa, eta inok ezaki, gehienek ezakite nortzu dire. Baina galdetzen dute norden Venezuelako presidentea, eta orduan guztiek badakite norden, eta guztien iritzia da kontrakoa, ez? Horrek erakusten du, ba, azken finean, nola, ezjakintasunaren barruan, ba, jendea, ba, oso, ba, ba, nola manipulatzen den, ez? Eta, bueno, hori gomendatzen dut, ba, ba, bideo hori ikustea, ez?
Oso,
eta, ba, ba, bakarri bukatzeko hori, honekin lotuta, ba, azpimarratzea hori, ba, komunikabide alternatiboak, ba, ba, bultzatzeko beharra, ez? Azken finean, ba, guzti honi, ba, ba, aurre egiten, ba, saiatzeko.
Hortxe, beraz, azken mezu hori eta gorkonetan komunikabidei buruzko, ba, bueno, zure kolaborazioa. Bueno, ba, mila esker eta hortan segiko dugu, alternatibo, irrati alternatibo honetan, eta ikusiko dugu lizentzia ematen diguten ez, baina bitartea mintzat hortxe segiko dugu. Mila esker, Iñaki.
Oso ondo zuei, venga, agur.
Agur. Saioaren amaiera aldera iritsi garen honetan labur bilduko dizkizuegu, ba, gaur aipatu dizkizuegun ba, notiziak berriak, eta ondoren asteko, bueno, datorren datozen egunetan izango diren ekimenen berri emango dizuegu.
Eta asteko kronikan Italiatik iritsi zaigun ikerketaten berri jaso dugu. Bertan ba jasotzen da Italian egunean langabetu batek bere buruaz beste egiten duela, datu kezkagarria benetan. Agian Euskal Herriko datuak ere izango bagenitu kezkatzeko arrazoiak izango genituzke, baina
bai.
Ez dizkiguten ez ematen edo ez dizkiguten ez eman nahi. Ba.
Geu bilatu beharko ditugu.
Eta Afganistanera begira jarri gara, izan ere igandean hainbat eraso burutu zituzten Talibanek, udaberriko ofentsiba deitu dutenaren baitan, Kabul hiriburuan ere eraso garrantzitsuak burutu zituzten, tartean Alemania, Japon, Frantzia eta Yankien enbasaderen aurka, eta herrialdeko beste hainbat puntutan ere, beraz ikusten da oraindik erresistentzia mugimenduak indarra duela, eta bi urte falta direnean ba, imperialiste kalde egiteko ba, porrota agirikoa da.
Eta momentuz behintzat porrotik egiten ez duena Euskal Herrien mailako industria militarra da. Ba, urtean 600 milioi inguru faturatzen dituelako eta 3000 langile inguru egiten dutelako lan bertan. Eta nola ez, ba, Israel, Ameriketako Estatu Batua edo Marrokos bezalako herrialdei saltzen dizkieten armak tartean.
Eta Benbeia hil zen joan den apirilaren 11an, Argelia independiente eta irautzaile hartako lehen presidentea izan zen, eta hainbat erreforma burutu zituen sozialismoaren bidean, baina horrelakoetan zoritxarrez ezaguna dugun bezala, ba, estatu kolpea antolatu zuten jankiek eta gainontzeko herrialde kapitalistek, eta boteretik kendu zuten, eta beraz ezin izan zuen hasitako bidea bukatu. Euskal Herritik berari agur eta gore, eta ea horrelako borrokalari gehiago sortzen diren Afrikan eta mundu osoan. Eta asteko kronikako azken aurreko berria, beste porrot bat izan da, Ameriketako zeigarren goibilerarena alegia, goibilera hau sarritan erabili izan da kontinentearen batasuna islatzeko, eta batasun horren izenean ba, iparraldeak hegoaldeari bere neurri eta bideak inposatzeko. Dena den azken urteetan aldatuz joan den egoera da, 2005 urtetik hasita gaur arte, eta azpimarratzeko da hainbat herrialde garrantzitsuk utze egin zutela, hasieratik Ekuadorrek eta Venezuelak, eta beranduago Boliviak eta Argentinak ere utzi zutela biera, eta beraz porrotargia da jankientzat, eta indartuta irten dira Alba edo Zelak bezalako eredu alternatibo eta bidezkoak.
Eta bestetik gaur apirilaren 17 izanik preso politiko nazioarteko eguna, ba hain zuzen irakurri dizuegu, ba bueno, Maputxen inguruko kanpaina, baina horren inguruan uste dut zuk ere baukazula informazio gehiago, beraz zuri utziko dizut.
Bai, hori gero agendaren kontuan aipatuko dugu, eta denporaz justu gabiltzan ez dakit agendarekin sartuko garen ja.
Agendarekin, bai, sartuko garen.
Bai, ba, gaur apirilak 17 preso politiko Maputxen, preso politikoen nazioarteko eguna dela eta hainbat askapenak martxan jarri du kanpaina bat, preso politiko Maputxei elkartasuna, idatzi esaiezu izenburupean, eta bertan ba, preso Maputxei idazteko deia egiten da. Askapenaren web orrialdean daude zehaztasun gehiago, baina postaz bidali beharko litzateke honako helbidera. Askapena jaratua 21-00-1 Iruña Nafarroa helbidera, beraz esandako argibide gehiago nahi dituenak, ba, interneten askapena.org-en ditu. Eta agenda aipamen bat, Juan Manuel Gordillo, Marinaledako alkatea izango da Gasteizen apilaren 21, larunbata, 12:30 izango da Gasteizko Aldabe gizartetzean. Ba, esperientzia guztiz interesgarri eta gomendagarria, ikus daitekelako nola herriak botere hartzen duenean, ba, ongizatearen bidean edo justizia sozialaren bidean aurrera pausu nabarmenak ematen direla, eta nolabait Euskal Herrian boterea eskerrak hartu nahi duen edo hartzen ari den honetan aplikagarriak izan daitezkeen hainbat esperientzi jorratuko dituena. Gasteizera joateko aukerarik ez baduzue, Igorren astelenean, 23an izango da 8:00 kulturetxean, eta Altsasun Ihortian 8:00 ostiralean, ilaren 20an besterik gabe hitzaldi horretako batean igual elkar ikusiko dugu edo bestela zuzenean datorren astean Alabediko estudiotan izango gaituzue 8:00-9:00 zuzenean grabatzen eta errepikapena berriz igandetan uste dutela 9:00-11:00 oker espanago Julen.
Gutxi gora bera.
Ba, besterik gabe gainontzeko irrati libretan ere ohiko ordutegietan izango gaituzue, beraz agurtze baino ez zaigu geratzen, datorren aste arte eta espero dugu berriz elkar ikustea edo entzutea.
Hori da, ondo izan.
Begietatik kendu ditu aurpegiaren gainontzekoa.